në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosovën e pret rrugë gjatë deri te shteti juridik, thotë Walter Steinmeier. Izraeli mirëpret propozimin e Francës dhe Egjiptit për armë pushim në Gazë. 15 vende evropiane goditen nga ndërprerja e furnizimit me gazin rus. Në pjesën tematike trajtojmë aspektet të politikës jashtme të Kosovës, pastaj të themelimit të gjykatës kushtetuese dhe sinjalizimet për ngritjet të çmimit të energjisë elektrike në Kosovë. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Prag. Shefi diplomacisë gjermane Frank-Walter Steinmeier ka deklaruar se Kosovën e pret rrugë gjatë deri te shteti juridik. Rendi dhe ligji në Kosovë nën kupton më shumë siguri dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor dhe në tërë Evropën, deklaroi Steinmeier në një intervistë për gazetën çeke Pravo. Kombet e Bashkuara. Propozimi i Francës dhe Egjiptit për anë pushim në Gaza është pritur mirë nga Shtetet e Bashkuara, Izraeli dhe presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas. Ambasadorja e Izraelit në Kombet e Bashkuara tha se vendi i saj po e konsideron seriozisht planin. Sekretaria amerikane e Shtetit Condoleezza Rice i tha Këshillit të Sigurimit se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë anë pushim të qëndrueshëm dhe thelpsor dhe se nuk do të pranojnë riarmatosjen e Hamasit. A ceasefire that returns to those circumstances. Anë pushimi i cili kthen në rrethanat e mëparshme është i papranueshëm dhe nuk do të zgjas. Na duhet një anë pushimi qëndrueshëm që do të sillte siguri të vërtet, ka thënë Rice. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon bëri thirrje për ndaljen e menjëhershme të luftimeve në rripin e Gazës. Izraeli ndërkësht tha se është pajtuar të hap korridorin humanitar në Gaza. Washington. Numri 2 i grupit terrorist Al-Qaida Ayman al-Zawahiri përmes një audioincizimi u bëri thirrje besimtarëve musliman të sulmojnë Izraelin dhe caqet perëndimore në përgjigje të sulmeve izraelite në rripin e Gazës. Al-Zawahiri akuzoi presidentin e zgjedhur Barack Obama për bashkëfajsi në sulmet e Izraelit. Ai tha se Obama nuk ka bërë asgjë për të ndalur ofenzivën izraelite. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do të organizojë një takim sot me tre ish presidentët dhe të zgjedhur Barack Obama. Kjo shënon takimin e parë të gjithë ish presidentëve që nga viti 1981. Përveç Bushit dhe Obamës, prezentat janë Jim Carter, George Bush i vjetër, si dhe Bill Clinton. Takimin bëhet dy javë para marrjes së detyrës nga Barack Obama, i cili do të jetë presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Prag. Rreth 15 vende evropiane kanë raportuar ndërprerje ose vështirësi të furnizimit me gaz për shkak të mosmarrëveshjeve ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Vendet e Ballkanit duket se janë prekur më keq nga kjo situatë. Së paku dy qytete në Bullgari kanë mbetur pa gaz duke lënë qytetarët pa ngroje në mes të temperaturave të ulta. Bashkimi Evropian ka dënuar si krejtësisht të papranueshëm vendimin për ndërprerjen e furnizimit me gazin rus në Evropë. Presidenca çeke e BE-s u bëri thirrje Rusisë dhe Ukrainës të kthehen në bisedime për zgjidhjen e mosmarrëveshjes. Marseille. Mes fushori dhe kapiteni olimpik Marsejës Lori Kcana do të pushoj 10 ditë pas dëmtimeve në gjurin e djathtë, ka njoftuar klubi francez. Prej këti lëndimi, mes fushori rrezikon të mos luajë në takimin e së shtunës me Auxerrin. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës shprehen optimist se gjatë pjesës së parë të vitit 2009, Kosova do të njihet nga një numër i konsiderueshëm i shteteve. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme konsiderojnë se mungon strategji konkrete për lobim. Kronike Arthur Konushevcit.
Ministria e Punëve të Jashtme nuk e ka ndryshuar strategjinë e veprimit për të lobuar për njohje të reja për Kosovën në vitin 2009. Sipas ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, mënyra e veprimit për njohje të reja është e njëjtë me atë të 2008-s.
Po, shisoni, strategjia për lobim është konstante, është gjithnjë aty parë dhe nuk është shumë vështirë që të dihet se çka përmban një strategji lobim. Esencialisht ajo identifikon vendet cilat janë më afër njohjes të Kosovës, identifikon grupe vendesh që ndërlidhen mes veti mbi bazën e interesave specifik në politikën e jashtme. Dhe mbi bazën e këtyre indikatorëve, natyrisht Ministria e Punëve të Jashtme, ministri i jashtëm ka një strategji dhe politikë specifike, konkrete të fokusimit në vendet caktuar.
Nga ana tjetër, Ylli Hoxha, drejtori i klubit për politikë të jashtme, pohon se Kosova është duke humbur shumë nga mungesa e një strategjie konkrete për lobim.
Kjo tregon një shkallë jo të kënaqshme në cilën gjendet aplikimi i politikës sonë të jashtme, do të zhvillimi i kësaj politike, dhe kjo e reflekton gjendjen e politikës sonë brendshme, pra në statin në cilin jemi. Kjo nënkupton se duhet një angazhim të jetë më i shtuar, në mënyrë që kjo çështje të ecet më tutje. Fatkeqësisht, konstatimi se politikën tonë të jashtme e bën tjetërkush dhe jo institucionet e Kosovës, po del si konstatim e vetë.
Si shumë e rëndësishme për Kosovën, vlerësohet njohja nga 5 shtetet e BE-s që ende hezitojnë të bashkohen 22 antarëve tjerë të këtij unioni, që kanë njohur dhe kanë ngritur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Për përfaqësuesin e klubit për politikë të jashtme me institucionet kosovare, edhe në sigurimin e njohjes nga këto shtete, janë duke vepruar pas strategji konkrete.
Kosovës i duhet një platformë konsensuale lidhur me politikën. Jashtme i duhet një copë tjetër e cila paraqet një platformë, një strategji si të zhvillohet politika jone. Jashtme fatkeqësisht edhe deri ditën e sotme institucionet e Kosovës nuk kanë qenë gjendje të nisin e lere më të aprovojnë një strategji të tillë e cila do ndihmonte në artikulimin e politikës jashtme.
Ministri Hyseni shpjegon se strategjia e diplomacisë kosovare mund të ndryshojë vetëm nëse vrejt se nuk ka fare lëvizje në drejtim të njohjes. Megjithatë, ai shpreh bindjen se Kosova do të njihet shumë shpejt nga vende të ndryshme, duke mos specifikuar se për cilat vende apo rajone të botës bëhet fjalë.
E kam përmend një shifër në një pyetje shumë sugestive. Nëse do të ketë më shumë se 70 njohje këtë vit, nëse do të kaloj numrin 70 numri i njohjeve. Dhe unë prapë po e them, jam i sigurt që një numër i konsiderueshëm i vendeve do të njohin Kosovën gjatë pjesës të parë të vitit. Nuk mund të them numra prapë, sepse nuk mund të dim çfarë mund të ndodhë, mund ndodhin zhvillime të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës.
Deri më tash Kosova është njohur si shteti pavarur e sovran nga 53 shtete të botës. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjykata kushtetuese e Kosovës do të mund të fillojë punën brenda këtij muaji, thon përfaqësues qeveritar për gjegjes për këtë çështje. Ndërkohë vonesat eventuale në kompletimin e këtij institucioni sipas ekspertëve do të kenë pasoja negative në mbrojtjen e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në Kosovë. Kronike e Dona Peci.
Gjykata kushtetuese e Kosovës do të mund të inaugurohet gjatë muajit janar duke vepruar fillimisht me një stav administrativ i cili pas përzgjedhjes së gjykatës vendane e Kuvendit të Kosovës do të mund të fillojë punën si institucioni më i lartë shtetëror për mbrojtjen dhe interpretimin e kushtetutës dhe të ligjshmërisë, duke trajtuar lëndët e para. Presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu më 30 dhjetor të vitit të kaluar kishte dekretuar ligjin për themelimin e gjykatës kushtetuese, të cilin grupi i atërshëm punues për themelimin e këtij institucioni ia kishte dorëzuar më 10 dhjetor. Ish udhëheqësi i këtij grupi punues dhe njëkohësisht ministri i shërbimeve publike Arsim Bajrami thotë se ministria që ai drejton tani më ka bërgati objektin në të cilën do të funksionojë gjykata kushtetuese e Republikës.
Unë mendoj që gjykata mund të inaugurohet qyshjavën e ardhme me një staf administrativ dhe lëndë e para do të mund të procedon të kjo gjykatë, ndërkaq që është në agendën e parlamentit për të caktuar shpejtësinë e zgjedhjes së gjyqtarëve dhe unë po shpresoj që kjo çështje do të jetë prioritet i gjatë muajit janar, gjatë muajit janar do të përfundojë dhe zgjedhja e gjykatëve të kësaj gjykate, në mënyrë që kjo gjykate kompletohet me stafin e gjykatëve.
Plani i presidentit Marti Ahtisari mbi të cilin bazohet kushtetuta e Kosovës parashet që gjykata kushtetuese të ketë 9 gjyqtarë, të cilët, siç thuhet në dokument, duhet të jenë juristë të shtuar dhe personalitete me moralin më të lartë. 6 nga ta do të emrohen nga kryetari me propozim të kuvendit, ndërsa 3 gjyqtarët ndërkombëtar do emrohen nga kryetari i gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Ministri Bajrami thos se 3 gjyqtarët ndërkombëtar tani më janë përzgjedhur, ndërsa i vën thirrje kuvendit të Kosovës të përfundojë sa më parë procesin e përzgjedhjes së gjyqtarëve kosovar.
Sipas informacioneve tona, 3 gjyqtarë ndërkombëtar gati që janë përzgjedhur. Faktori ndërkombëtar ka përfunduar procedurat e përzgjedhjes këtyre 3 gjyqtarëve. Dhe shumë e rëndësishme që edhe kuvendi i Kosovës të shpejtojë me procedura.
Mirë po eksperti ligjor Liza Smaka, i cili është dhe deputet në kuvendin e Kosovës, tërheq vërejtjen se gjatë përzgjedhjes së gjyqtarëve mund të ketë zvarritje, të cilat sipas tij janë të pajustifikueshme.
Vonesa është absolutisht e pa justifikueshme me çfarë do qoftë, është bënuar tepër e panevojshëm me dizajnimin e projektit të ligjit, edhe ligji ende nuk e ka marrë formën përfundimtare aplikative.
Smaka vlerëson si të nevojshme kompletimin sa më parë të qytetës kushtetuese. Çdo vonesë më të thjeshtme në formimin e këtij institucioni sipas tij do të mund të ketë pasoja negative në rendin juridik të shtetit të Kosovës. Lidhur me emrimin e gjykatësve të gjykatës kushtetuese, ligji parashet publikimin e një shpalljeje përmes së cilës u bë thirrje institucioneve të caktuara të propozojnë kandidatet për gjyqtar, të cilët do si nënshtron vlerësimit të një jurie profesionale. Kjo juri do të dërgoj listën e kandidatëve të përzgjedhur në Kuvendin e Kosovës, i cili duhet të bëjë përzgjedhjen e gjyqtarëve me një shumicë prej 2/3. Akti përfundimtar sipas ligjit do të jetë te presidenti i Kosovës, i cili do t'i dekretojë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet kosovare vlerësojnë reale ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për vitin 2009, ndërka qytetarët dhe përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura thonë se ngritja eventuale e çmimit të energjisë elektrike do të ndikojë në rëndimin e mëtejm të gjendjes sociale të popullatës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës dhe sistemit të transmisionit të energjisë KOST thonë se tarifat e energjisë elektrike për vitin 2009 do të reflektojnë koston reale të prodhimit, e që si pas tyre duhet të jenë më të larta se tarifat aktuale. Ngritja eventuale e çmimeve për energjinë elektrike, si pas përfaqësuesve të bashkimit të sindikatave dhe qytetarve të Kosovës, nuk do t'i zgjidhë problemet e korporatës energjetike të Kosovës, por vetëm sa do t'a rëndonë edhe mëtej gjendjen sociale ekonomike të qytetarëve. Izet Mustafa nga bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës, ngritjen e mundshme të tarifave të energjisë e konsideron një vendim i cili do të ndikon drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe të punëtorëve të Kosovës.
Një vendim që i shkon në dëmë konsumatorëve dhe popullatës, sidomos aty në konsumatorëve që janë të paguë me rregull shpenzimet e energjisë elektrike.
Zotri Mustafa vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të ndikojë tek organet kompetente për ta rishikuar këtë vendim dhe me këtë mbrojë interesin e përgjithshëm të popullatës. Zyrtarë të transmisionit KOST, të cilat marrin pjesë me 9-19% në të hyrat e përgjithshme nga energjia, thonë se çfarë do përqindja që aplikohet në 9% ose 19% pjesëmarrje në të hyra, nuk paraqet ndonjë rritje enorme në çmimin përfundimtar. Zëvendës drejtori për zhvillim në KOST, Naim Bejtullahu, thotë se kanë aplikuar për rritje në tarifat e transmisionit me rreth 20%, rritje kjo e cila pritet të aprovohet nga zyra e regulatorit për energji.
Kemi vënë kërkesë 20% rritje në tarifat e transmisionit, po ky 20% nuk ka efektin qash të madh në çmimin e përgjithshëm.
Në anën tjetër, zëdhënësi i KEKU-t Viktor Buzhala konfirmoi se ende nuk e kanë dërguar kërkesën finale për caktimin e tarifave për energji elektrike në vitin 2009, por kërkesa e KEKU-s sipas Buzhalës është që tarifat të reflektojnë koston reale të prodhimit, e të cilat duhet të jenë më të larta se tarifat aktuale.
Kemi kupton se tarifat aktuale realisht nuk mbulojnë koston për arsye të shumë faktorëve, siç është ngritja e lëndave të para, pastaj ngritja e cenave të importit, shpërsimi real i asetëve e proceseve të tjera të lidhura me afërsinë e korporatës.
Ndërkohë qytetarët thonë se një rritje tarifave të energjisë elektrike do të rëndon edhe më tej jetën e qytetarëve. Fatlum Sveshla, qytetar nga Prishtina, thotë se do të ishte më reale të ketë zbritje të tarifave të rrymës, pasi që në këtë mënyrë rritet edhe inkasimi.
Ma mirë është me liru pak se me shrajtu, me shku të shrajtu. Më zhjetë është shumë i vogël, ndikon kjo të familja, të është papunësi e madhe. Në jashtë dhe së përkam forë me pagu, me sa të të lire, me pagu në sot shtrajten.
Ndërsa qytetari Gëzim Gashi, thotë,
krize madhe. Edhe kena ka mungu, kishtë me sjerë ma mirë me liru, diska jo me në shtrejtu.
Ndryshe konsumatorët kosovar aktualisht janë duke paguar prej 3-9 cent për 1 kilovat orë të rrymës, varësirë nga sasia e rrymës të cilat ata e shpenzojnë dhe nga koha kur e përdorin në rrymën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Mela Zinkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.